งบน้อยทำประกันตัวไหนก่อนดีคลิปนี้มีคำตอบครับหลายคนเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นความสำคัญของการทำประกันแล้วก็อยากทำณตอนนี้แหละติดเรื่องเดียวเลยบัดเจ็ตมันยังจำกัดตอนนี้งบประมาณนะรายรับรายจ่ายของเราเนี่ยเราวางแผนไว้แล้วต่อเดือนต่อปีว่าจะจ่ายอะไรบ้างซึ่งยังไม่ได้วางแผนเรื่องประกันไว้แต่โค้ชบอกว่าควรจะทำตอนนี้เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรไหมจะตรวจเจอนู่นนี่นั่นจนทำประกันไม่ได้หรือเปล่าอยากทำวันนี้งบจำกัดเลือกตัวไหนก่อนตัวไหนหลังดีเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมเอามาเล่าให้พวกคุณฟังเป็นประจำแบบย่อยง่ายๆครับเกี่ยวกับการเลือกนะครับว่าจะทำประกันอะไรก่อนตามลำดับที่ depend on budget ครับที่เรียงตามงบของเรานะถ้าให้เลือกว่ามีงบจำกัดเนี่ยควรจะทำอะไรก่อนแล้วคุ้มที่สุดเนี่ยตัวแรกที่ผมแนะนำเลยคือประกันอุบัติเหตุครับประกันอุบัติเหตุเนี่ยเป็นประกันที่เบี้ยไม่ได้แพงมากนะครับอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทถึง 4,000 กว่าบาทคุ้มครองการรักษาอันเกิดจากอุบัติเหตุครั้งละประมาณ 30,000 กว่าบาทถึง 100,000 แล้วแต่แบบประกันนะครับอยู่ในละแวกนี้รวมถึงคุ้มครองชีวิตด้วยหากเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุก็จะได้เงินก้อนเช่นกันแต่วันนี้ผมโฟกัสในส่วนที่เป็นค่ารักษาละกันเราอยากจะเลือกค่ารักษาเวลาเกิดอุบัติเหตุนะไม่ว่าจะมีดบาดเข้าเฟือกหกล้มรถชนตกลื่นในห้องน้ำอะไรแบบนี้นะครับมันจะช่วยจัดการค่าใช้จ่ายให้เราและทำให้เราเลือกไปรักษาโรงพยาบาลที่สะดวกและใกล้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนักในขณะที่เราใช้บัดเจ็ตใช้งบประมาณประมาณสัก 2,000 กว่าบาทถึง 4,000 กว่าบาทต่อปีเนี่ยมันมีความคุ้มครองให้เราตั้งแบบ 30,000 กว่าถึง 100,000 ถือว่าค่อนข้างคุ้มเพราะมันเป็น 30,000 กว่าถึง 100,000 บาทต่อเคสแปลว่ามีบาดเย็บแผลล้างแผลตัดไหมนู่นนี่นั่นอยู่ในวงเงินผ่านไปสักพักล้มเข้าเฟือกถอดเฟือกนู่นนี่นั่นมีวงเงินใหม่ขึ้นมาเป็นวงเงินต่อเคสของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งสำหรับผมถือว่าคุ้มค่ามากเรียกว่าจริงๆไม่เกิดอุบัติเหตุเลยมาสัก10ปีนะแล้วมาเกิดสักทีนะไอ้เบี้ยที่จ่ายมายังคุ้มอยู่เลยนะแต่ว่าไม่เกิดเลยดีที่สุดแต่อันนี้เป็นอันแรกที่ผมแนะนำว่ามันคุ้มค่ากับเบี้ยที่เราจ่ายแล้วที่สำคัญนะครับจริงๆมันคุ้มครองไปถึงต่างประเทศด้วยเกิดอุบัติเหตุที่ต่างประเทศนะสำรองจ่ายไปก่อนแล้วเอามาเคลมได้ด้วยนะครับส่วนตัวที่2ที่แนะนำเลยเนี่ยเป็นตัว income protection ครับหรือจัดการค่าชดเชยเวลาเราเจ็บป่วยนอนไม่สบายเนื่องจากโรคร้ายแรงต้องแบบพักฟื้นนานๆเจ็บป่วยนานๆทำงานไม่ได้ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เบี้ยไม่ได้สูงมากนะเบี้ยมันปรับตามอายุแหละแต่ว่าไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้ระหว่างจะเป็นแบบเจอใจจบ44โรคร้ายเงี้ยจ่ายเบี้ยแค่ประมาณสัก 5,000 ด้วยความคุ้มครองแบบโหเป็นแสนเป็นล้านนะครับถ้าตรวจเจอหรือแบบเจอจ่ายหลายจบเรียกว่าเจอโรคที่1แล้วนะเจอโรคสมองไปจ่ายเงินก้อนมาสักพักเจอมะเร็งอีกจ่ายเงินก้อนมาให้ซ้ำอีกนะคือมันหลายจบนะพวกเนี้ยจะไว้จัดการค่าใช้จ่ายนอกโรงพยาบาลให้เราแล้วถามผมว่าเอ้าแล้วในโรงพยาบาลล่ะโค้ชจริงๆเนี่ยอยากให้ทำประกันสุขภาพด้วยแต่ว่าเบี้ยก็จะสูงขึ้นมานิดนึงมันก็เลยอยู่สเต็ปหลังๆนะฮะอย่างนั้นเลยถ้าบัดเจ็ตจำกัดเราอาจจะต้องใช้สวัสดิการรัฐไปก่อนหรือสวัสดิการจากบริษัทนะครับเช่นประกันกลุ่มประกันสังคมบัตรทองอะไรเงี้ยไปก่อนในส่วนเป็นค่ารักษาแต่ว่าเวลาเราทำงานไม่ได้นานๆเนี่ยรายได้มันหดหายถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ต้องนอนพักฟื้นหลายๆเดือนเนี่ยบางทีบริษัทอาจจะแบบลาออกไปเถอะนะออกไปก่อนหรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยวันที่เราทำงานไม่ได้นอนฟื้นเนื่องจากโรคร้ายแรงอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคจากสมองหัวใจหรือว่ามะเร็งเนี่ยทำงานไม่ได้รายได้ต่อเดือนเราหายเลยการที่มีเงินก้อนต้มมาตั้งไว้เนี่ยมันช่วยเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟผ่อนนู่นนี่นั่นนะค่าพยาบาลค่าดูแลเราในระหว่างทางที่เรารักษาด้วยสวัสดิการรัฐนะหรือประกันกลุ่มแล้วก็ขาดรายได้ไปตรงนี้ช่วยตอบโจทย์แล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงเบี้ยไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้ลำดับที่3เนี่ยที่จริงเป็นประกันชีวิตครับแต่เป็นประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานะครับหรือเรียกว่าเทอมนะเทอมไลฟ์อินชัวรันซ์นะครับคือเป็นประกันชีวิตแบบสั้นๆจ่ายเบี้ยสั้นๆเบี้ยทั้งหมดทิ้งหมดไม่มีเหลือไม่มีมูลค่าใดๆนะครับเช่น5ทับ5คือแปลว่าจ่ายเบี้ย5ปีคุ้มครองแค่5ปีจบแล้วจบเลยแยกทางเลิกกันอันนี้ก็เป็นเบี้ยที่ไม่ได้สูงมากนะแต่ช่วยคุ้มครองชีวิตเหมาะกับคนที่ตายไม่ได้ในช่วงระยะเวลานี้แล้วบัดเจ็ตก็จำกัดด้วยไอ้ตายไม่ได้ระยะช่วงเวลานี้เนี่ย ี่ยมันเป็นยังไงคือแปลว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังก่อร่างสร้างตัวหรือมีหนี้มีสินอยู่เยอะพอสมควรแต่เราไม่สามารถซื้อประกันชีวิตแบบปกติได้นะแบบ whole life แบบ endowment ที่เป็นสะสมทรัพย์หรืออื่นๆได้เพราะว่าเบี้ยมันสูงกว่านะเบี้ยมันเยอะมันเกินบัดเจ็ตอ่ะเราอยากได้คุ้มครองสัก5ล้านเนี่ยเพราะว่าเราไปกู้เพื่อลงทุนไว้แล้วถ้าเราเสียชีวิตไปจะได้ไม่เป็นภาระคนข้างหลังไอ้ที่เรากู้ไปลงทุนอย่างนั้นเลยทำประกันชีวิตดีกว่าแต่หันมาดูโอ้ที่เป็นบัตรตลอดชีพเอ้ยที่เป็นบัตรสะสมทรัพย์เอ้ยถ้าอยากจะคุ้มครอง5ล้านจ่ายเบี้ยเป็นแสนเลยไม่น่าจะไหวในขณะที่ถ้าเลือกเป็นเทอมนะครับแบบเทอม Life Insurance เนี่ยเราจะพบว่าเบี้ยมันถูกลงมาเยอะเลยเราอาจจะจ่ายเบี้ยประมาณสัก10,000แล้วได้ความคุ้มครอง1ล้านล้านกว่าบาทอะไรแบบเนี้ยซึ่งเบี้ยมันต่ำกว่าเยอะและมันปกป้องคนที่เรารักได้ในช่วงที่บัดเจ็ตเรายังไม่คล่องนะฮะเพราะนั้นอย่างตัวเนี้ยผมก็เคยใช้เหมือนกันในช่วงที่ผมลงทุนกู้มาทำกิจการปลาสวยงามเนี่ยก็กู้มาเยอะนะแล้วก็ตายไปแล้วใครจ่ายเงินกู้วะก็ต้องลูกและภรรยาเราใช่ไหมอย่ากันนั้นเลยทำประกันแล้วกันหันไปหันมาโอ้จะทำแบบโอไลแม่งต้องจ่ายแบบเกือบ200,000นะแสนกว่าบาทอะไรเงี้ยไม่ไหวเพราะใจเราอยากจะแบบเอารีบขยายธุรกิจก่อนมีเงินเท่าไหร่ไปลงธุรกิจตัดทิ้งก็ได้วะซื้อเป็นประกันในลักษณะแบบเทอมไลฟ์เนี่ยครับยอมจ่ายเบี้ยทิ้งเลยซึ่งคล้ายๆกับประกันรถเรานี่แหละประกันรถเรายังยอมจ่ายทิ้งเลยขับไม่ชนเลยทั้งปีทิ้งไหมทิ้งไม่เห็นบ่นทีประกันชีวิตแบบจะจ่ายทิ้งเริ่มเสียดายจริงๆไม่ต้องเสียดายครับเพราะเราใช้มันแค่ในบางเหตุการณ์อย่างเงี้ยอย่างเคสแบบเนี้ยกำลังก่อร่างสร้างตัวกำลังมีหนี้สินอะไรบางอย่างตายไม่ได้ในระยะสั้นแต่พอพ้นช่วงนั้นไปแล้วเราจะเริ่มกลับมาเป็นปกติธุรกิจเราจะอีสโอเคก็ค่อยซื้อประกันชีวิตแบบปกติถ้าสุขภาพยังดีอยู่ก็ทำได้นี่คือ3อันที่ผมเรียงลำดับไว้ให้คร่าวๆเลยครับสำหรับบัดเจ็ตน้อยหลังจากที่เคลียร์3อันนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะเริ่มดูประกันสุขภาพนะฮะแบบเหมาจ่ายเพื่อให้เราเลือกคุณภาพในการรักษาได้โรงพยาบาลที่สะดวกโรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับเคลมได้ยังไม่นับว่ายังใช้ยาที่รักษาเป็นยานอกบัญชีราชการซึ่งการสังคมเอ่ยบัตรทองเอ่ยอะไรเงี้ยอาจจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายส่วนนี้แต่ประกันสุขภาพคุ้มครองแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปดูประกันชีวิตแบบที่มันเป็นปกติที่มันมีมูลค่าเวลาจ่ายไปแล้วนะมันมีเงินนะฮะเวลาปิดกรมธรรม์มันยังมีเงินมันยังนู่นนี่นั่นมีมูลค่ากลับมาไม่ได้จ่ายทิ้งนี่เป็นสเต็ปถัดๆไปนะเรียงให้ฟังสรุปง่ายๆแบบนี้อันแรกอุบัติเหตุครับไม่ต้องใช้เงินเยอะอันที่2เป็น income protection จัดการค่าชดเชยเวลาเราป่วยเป็นโรคร้ายแรงจะได้มีเงินก้อนมาช่วยในขณะที่เราทำงานไม่ได้อันที่3คือประกันชีวิตแบบ term life ครับเป็นประกันที่เอาจ่ายทิ้งเหมือนประกันรถยนต์เลยแต่เบี้ยต่ำด้วยความคุ้มครองสูงใช้ในช่วงระยะเวลานึงที่เราจำเป็นฮะตายเร็วไม่ได้นะฮะใช้อันนี้พอพ้นไปแล้วค่อยไปซื้อประกันแบบปกติหลังจากนั้นค่อยเริ่มดูประกันสุขภาพแล้วก็ค่อยเริ่มดูประกันชีวิตแบบปกติทั่วไปที่มีมูลค่านะครับตอนเราแก่เราถอนมาได้หรือตอนเราจากไปก็ได้เงินก้อนใหญ่นะครับเรียงลำดับแบบนี้ครับแต่รีบให้มีประกันคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่สุขภาพของเรายังดีและแข็งแรงอยู่จะได้ทำประกันง่ายไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องโดนเพิ่มเบี้ยหรือถูกยกเว้นจนเขาไม่รับทำประกันครับเพราะประกันเป็นสิ่งที่ช่วยจัดการความเสี่ยงให้กับเราเรารู้ว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่ต่อปีแต่มันจบหมดหายห่วงไม่ต้องมายุ่งกับเงินเก็บไม่ต้องมายุ่งกับเงินลงทุนให้กระทบกิจการใดๆของเราต้องขายทรัพย์สินมาเพื่อจัดการนู่นนี่นั่นอย่าให้วิกฤตทางสุขภาพเป็นวิกฤตทางการเงินครับไม่ดีไม่คุ้มแน่นอนหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับสนับสนุนกันแบบง่ายๆด้วยการกดไลค์และกด Subscribe รวมถึงแชร์เรื่องราวดีๆอันนี้ไปให้เพื่อนฟังพร้อมๆกันนะครับจะได้สนุกไปด้วยกันส่วนใครที่อยากปรึกษาผมเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนประกันเล่มใหม่หรืออยากให้ช่วยเช็คว่าไอ้เล่มเดิมที่มีไม่รู้ว่า3เล่ม4เล่ม5เล่ม10เล่มบางคนมี 3-40 เล่มเลยนะเคยส่งมาให้ดูเนี่ยว่ามันโอเคอยู่ไหมเราสามารถปรับอะไรได้บ้างที่จะจ่ายเบี้ยประมาณแถวๆเดิมเลยแต่ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นซึ่งมันมีให้เห็นอยู่บ่อยๆเพราะประกันชีวิตการสุขภาพมันมีอัปเดตครับหลายครั้งที่มันอัปเดตขึ้นมาแล้วเบี้ยไม่ได้แพงกว่าเดิมเลยไม่ได้แพงกว่าเล่มเก่าที่เรามีเลยแต่ความคุ้มครองเยอะขึ้นถ้าสุขภาพยังดีอยู่ก็สามารถปรับจูนได้ครับก็ใครสนใจที่จะให้ผมรีวิวกรมธรรม์เก่าหรือจะให้ดูกรมธรรม์ใหม่ให้ก็สามารถทักทายมาที่ไลน์ ID @coachchamp นี้ได้เช่นเคยนะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์แหละนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่กับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่สนุกๆและผมย่อยให้ฟังง่ายๆในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ